Alhamdulillah rabbil alamin, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala subhanahu wa ta'ala fi kitabihi al-aziz, ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wa sallam, fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'atun wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin fin nar wa ba'd. Baik, hadirin sekalian dimuliakan Allah, alhamdulillah di kesempatan ini kita bersyukur kepada Allah yang Maha Rahman yang masih memberikan kepada kita nikmat yang begitu banyak. Pertama, nikmat kita mendapat hidayah dan istiqamah di atasnya. Salawat dan salam semoga dicurahkan selalu kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat dan keluarga beliau, dan orang-orang yang mengikuti jalannya ila yaumiddin. Maudhu kita hari ini masih di sub tentang al-adab ma'an nafs, bagaimana adab kita kepada diri kita sendiri. Maka ada satu sifat yang ini sangat dianjurkan kita memilikinya, dia adalah muraqabatullah azza wa jal, atau merasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Fayajibu alal abdi an yuraqiballaha azza wa jal. Seseorang hendaknya dia wajib meyakini bahwa Allah ta'ala melihat, memperhatikan, mengetahui, bahkan al-mutalli'a ala dhamairi al-alima bisarairi. Allah yang tahu hal-hal yang tersembunyi, Allah juga yang dia memperhatikan, melihat semua yang tidak diketahui oleh hamba atau makhluk. Warraqiba ala amalil ibad, Allah juga yang senantiasa memperhatikan setiap amalan kita. Al-qa'ima ala kulli nafsin bima kasabat, Allah yang maha mengawasi atas setiap gerak-gerik seorang hamba, apa yang dia lakukan. Makanya kalau kita perhatikan bab ini, sesungguhnya tidak perlu CCTV kalau orang merasa diawasi Allah semuanya. Gak perlu ada satpam, tidak perlu. Nah, orang sekarang merasa kalau ada CCTV, dia ada yang menyaksikan. Padahal Allah mengetahui segalanya. Wadalilu ala dhalika minal kitabi wa sunnati, diantaranya adalah dari Al-Quran Allah menyebutkan, alam ta'lam anna allaha ya'lamu ma fis sama'i wal ardi inna dhalika fi kitabin inna dhalika ala Allahi yasir. Tidakkah engkau tahu bahwasanya Allah mengetahui semua yang di langit dan juga yang di bumi, dan semua itu ada pada kitab, maksudnya di Lauh Al-Mahfuz. Oleh karena itu, bab muraqabah ini mirip dengan keimanan kita kepada nama Allah Al-Alim, Allah Maha Tahu. Di situ ada tiga bentuk, ya'lamu ma kana, Allah tahu yang sudah terjadi, wa ya'lamu ma sayakun, Allah tahu apa-apa yang sedang dan akan terjadi, wa ya'lamu ma lam yakun law kana kaifa yakun, dan Allah tahu hal-hal yang tidak terjadi bagaimana kalau terjadinya. Jadi maksudnya Allah tahu yang sudah terjadi, semua perbuatan kita diketahui dan tidak ada yang terlewat sedikit pun. Dan Allah tahu hal-hal yang sudah terjadi masa-masa terdahulu dari kalangan anbiya yang kita belum hidup, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Isa, Allah tahu. Kemudian yang kedua, Allah tahu yang sedang dan akan terjadi. Misalnya sekarang kita ada siang hari ini, kemudian apa yang akan kita lakukan besok, lusa, 10 tahun lagi, 20 tahun lagi kalau kita masih hidup, siapa yang nantinya ke surga dan siapa yang nantinya ke neraka dan seterusnya, sudah diketahui semua. Makanya sebagian khabar ghaibiyah diberitahukan kepada Nabi, misalnya tentang Abu Lahab, turunnya surat Al-Lahab, Abu Lahab dan istrinya masih hidup dan keduanya akan menjadi penduduk neraka. Maka itu yang diyakini para sahabat dan itu yang terjadi. Kalau ada pertanyaan, kenapa? Bukankah itu kasihan orangnya, kan begitu? Maka jawabannya, la tus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Janganlah kita menanyakan apa yang Allah lakukan, tapi kita yang bakal ditanya. Karena ini juga dalam ayat Al-Quran Al-Baqarah Allah menyebutkan, sawa'un alaihim a'angdartahum amlam tundirhum la yu'minun. Sama saja bagi mereka dikasih peringatan atau tidak, mereka tidak akan beriman. Jadi ini ketentuan yang pasti yang datang dari Allah Ta'ala. Cuman problemnya adalah kita kadang sulit membedakan. Sekarang rizki kita juga sama, sudah Allah tetapkan. Kenapa kita disuruh mencarinya? Itulah, kita disuruh mencari walaupun kita tahu rizki sudah ditetapkan. Sama dengan jodoh, sama juga dengan syaqiyun am sa'id. Kemudian kata Allah, in tubdu syai'an au takhfuhu fa innallaha kana bikulli syai'in 'alima. Kalau engkau menyembunyikan sesuatu atau menampakkan, maka Allah sangat tahu apa-apa yang kita lakukan. Jadi intinya tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardh wa ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Sekarang bab masalah najwa. Najwa itu artinya berbisik. Di najwa itu artinya bisik-bisik. Banyak orang enggak tahu ya apa najwa itu, artinya bisikan. Kata Allah, innaman najwa minasyaitan. Kebanyakan bisikan itu dari syaitan. Kita tidak lagi bicara nama ya. Ini kebetulan bahasa Arab. Mungkin dia namanya diambil dari sini, jangan-jangan. Maksudnya, kebanyakan bisik-bisik itu adalah dari syaitan. Jadi, maka dari itu, ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Kalau ada orang bertiga yang bisik-bisik, Allah yang keempat. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kalau yang bisik-bisiknya lima orang, maka Allah yang keenam. Wala adna min dhalika wala akthar. Mungkin lebih sedikit atau lebih banyak. Illa huwa ma'ahum aina makanu. Kecuali Allah bersama mereka di mana mereka berada. Maksudnya hadirin sekalian, kalau kita sedang bertiga, maka Allah yang keempat. Kalau kita berlima, Allah yang keenam. Jadi selalu Allah menyertai hambanya, dalam arti mengawasinya. Makanya jangan sampai seseorang mengatakan, ayo kita maksiat malam-malam supaya tidak ketahuan. Ya malam ketahuan jelas, Allah maha melihat. Tiga orang bersepakat untuk berbuat jahat, maka Allah maha tahu dan Allah yang keempatnya. Makanya ada kaidah di antara para ulama, katanya la taqul, jangan kau mengatakan ya, katanya khalautu, saya sedang menyendiri, walakin kul alayya raqibu, tapi katakanlah sesungguhnya saya sedang ada yang mengawasi. Jadi kalau kita sendirian tuh jangan dibilang saya sendirian, tapi dibilang saya sedang diawasi Allah Ta'ala. Oleh karena itu bagus tuh kayak di zaman tabi'in, seorang guru memberikan ayam 10 ekor dan muridnya 10 orang. Muridnya kecil-kecil. Lalu guru ini mengatakan, bunayya idbahu hadhihi dajajah, sembelihlah ayam ini, masing-masing kalian ambil satu, lalu sembelih di tempat yang tidak ada yang melihat engkau seorang pun. Lalu anak-anak ini menyembelih semuanya kecuali satu anak yang tidak menyembelih. Dan dia datang membawa ayam yang masih utuh. Lalu gurunya bertanya, lima dalam tadbah, kenapa engkau tidak sembelih wahai anakku? Kata dia, kultum li, engkau mengatakan kepada kami dan kepada saya dan kepada yang lain, ya idbahu fi makani la yaraka ahad, sembelihlah di tempat yang tidak ada yang melihat engkau. Dan saya sudah cari tempat tadi, selalu dia melihat saya. Lalu gurunya bertanya, man yaraka ya gulam, siapa yang melihat engkau wahai gulam? Kata anak muda ini, anak kecil ini, dia bilang, Allah yarani, Allah melihat saya, maka saya tidak mungkin mencari tempat yang tidak dilihat Allah Ta'ala. Akhirnya gurunya bilang, ahsanta ahsanta anta ibni idhan. Ini contoh sederhana bagaimana seorang merasa diawasi Allah Ta'ala sampai seperti itu. Kemudian yustafadu min qawlihi wa ta'lamu ma tuwasfisu bihi nafsuh. Dari sini menunjukkan ketika Allah Ta'ala tahu apa-apa yang ada dalam benak hati seseorang, was-was dalam diri seseorang itu Allah tahu. Makanya Allah Ta'ala, Dia adalah zat yang paling mengetahui, dan muraqabah, kebersamaan Allah dengan makhluknya, pengawasannya itu senantiasa melekat, dan tidak ada di bumi dan langit kecuali di bawah penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, kata Allah. Bahkan kami lebih dekat daripada urat di leher, saking dekatnya. Makanya kata Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillahi tsumma kun wa tbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Hadis ini hadis yang umum, tetapi maknanya terkandung mana bab ini. Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada, karena Allah tahu semua yang kita kerjakan. Jadi jangan kita beribadah hanya di saat Ramadan, setelah Ramadan libur, atau ibadahnya cuma di masjid. Begitu keluar dari masjid, mulai dia berbohong, mulai berbuat yang jelek-jelek dan yang lain. Jadi kapan saja, di mana saja. Kemudian ikutilah kejelekan dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu menghapus kejelekan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasan, berakhlaklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Kata Abi Hurairah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yawman barizan linnasi id atahu rajulun yamshi faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal iman qala al iman wa antum min billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'minu bil ba'thi al akhir. Jadi Rasulullah ditanya, kemudian Nabi menjawab seperti itu. Apakah iman? Maka dijelaskan, iman itu adalah yang engkau beriman kepada Allah, malaikat, kitabnya, sampai selesai. Lalu mal Islam? Qala al Islamu an ta'budallaha wa la tusyriku bi syai'a. Engkau beribadah kepada Allah tidak syirik. Kemudian juga wa iqamis salat, tuqimas salat, engkau tegakkan salat, wa tu'tiyaz zakat, engkau membayar zakat, sampai selesai masalah haji. Itu Islam. Wa mal ihsan? Apakah ihsan? Ini dia. Al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Jadi Nabi ditanya tentang tiga, iman, Islam, ihsan. Tiga ini hadirin sekalian berkaitan. Pertama, Islam itu terkait dengan umumnya adalah amalan badaniyah, syahadat, salat, zakat, puasa, haji. Iman itu amalan batiniyah, iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, iman kepada hari akhir dan seterusnya, qada-qadar. Nah, kemudian ihsan, terus bagaimana dengan ihsan? Ihsan ini muraqabah, merasa diawasi Allah Ta'ala. Setiap muslim belum tentu mukmin, setiap mukmin juga belum tentu muhsin, orang yang ihsan. Setiap muhsin pasti mukmin, setiap mukmin pasti muslim. Makanya ini nama-nama, tiga nama yang mirip-mirip. Kalau ada seorang berbuat ihsan, maka dia syaratnya dia iman, punya iman. Kalau dia mukmin, berarti dia pasti muslim. Jadi kalau dia baru muslim, belum tentu mukmin, belum tentu muhsin. Walil muraqib fi amalihi nadharan. Maka bagi seorang yang melakukan amalan, kalau dia merasa diawasi Allah, ada dua yang harus dia perhatikan. Pertama, nadharun qablal amal, adalah bagaimana sebelum kita beramal. Falyanzur hammuhu wa harakatuhu ahiya lillah. Kalau kita belum beramal, perhatikan apakah kita ini ikhlas karena Allah atau enggak. Jadi misalnya kita mau beramal, apa misalnya sholat, baca Quran, umroh, haji, kira-kira ikhlas enggak? Diperhatikan. Kemudian setelah itu, wa nadhara fil amal, waktu kita beramalnya, jangan sampai kita kemudian hilang ikhlasnya. Kemudian setelah itu adalah ketika setelah beramal. Jadi oleh karena itu, muraqabah ini ada pada tiga posisi, sebelum, sedang, dan sesudah. Tapi umumnya yang dua ini lebih dipentingkan. Kenapa? Karena betul-betul sedang terjadi sebelum kita mengamalkan dan ketika seorang mengamalkan. Wa hadza mulazimun lahu fi jami'i ahwalihi. Li anna la yakhlu imma an yakuna fi ta'atin au fi ma'siyatin au fi mubahin. Padahal manusia hidupnya cuma tiga bagian. Urusan yang diperintah, urusan yang mubah, urusan yang haram. Jadi hidup kita isinya cuma tiga saja. Yang diperintah, yang mubah, yang haram. Kayak kita ngaji, kita sholat duhur diperintah, jelas insyaallah pahalanya ada. Kemudian ngaji juga sama. Sekarang mubah yang lain apa? Banyak yang mubah. Semua yang mubah itu asalnya mubah, dan dia jadi pahala kalau niatnya betul. Nah begitu juga dengan hal yang haram. Yang haram tidak bisa dirubah jadi mubah, atau tidak bisa dirubah jadi berpahala. Misalnya seorang mencuri itu haram. Gimana caranya supaya jadi pahala? Dibaca basmalah sebelum mencuri, tetap dia haram. Atau gimana mencurinya supaya dapat pahala? Uang curiannya dibagikan untuk anak-anak yatim. Ini juga sama, ini gak betul. Kita ingin baca Quran, Qurannya gak ada, Qurannya mencuri, maka mencurinya haram hukumnya. Begitu juga seseorang, dia gak punya anak. Terus gimana caranya? Cara yang masyru kan apa? Nikah, benar gak? Sekarang kalau udah nikah gak punya anak, cara yang disyariatkan apa lagi? Kalau nggak punya anak, nikah lagi, ya kan? Udah nikah lagi nggak punya anak juga? Oh nikah lagi, bolehlah nikah lagi. Udah nikah lagi nggak punya anak juga, boleh kita mengambil anak angkat dengan cara yang syar'i. Gimana caranya? Di misalnya ada seseorang atau dia kelar kerabat kita ya, ponakan kita, itu dia minta aja pada orang tuanya, udah ini dijadikan anak angkat saya, dan dia sudah jadi mahram. Karena apa? Karena minum air susu dari adik, misalnya adik kita atau kakak kita. Bagaimana kalau anak angkatnya diambil dari bayi yang ada di sekarang? Gimana kalau mau cari anak angkatnya? Di panti asuhan ya, di panti asuhan. Nah itu caranya harus di kayak tadi dulu, diminum air susu punya kita, istri kita, kalau gak bisa adik istri kita, kalau gak bisa kakaknya atau bibinya, cari yang punya anak diikutkan. Sekarang anak angkatnya udah terlanjur besar, gimana caranya? Nah itu Allahu a'lam. Dulu ada kasus Salim maulanya Abi Huzaifah, dulunya diambil anak angkat oleh Abi Huzaifah. Ternyata Salim ini makin besar sampai keluar jenggotnya. Lalu istrinya Abi Huzaifah menjadi enggak enak karena sekarang Salim sudah dewasa. Dulunya masih kecil. Akhirnya dia bertanya kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, irdhihi hatta yadkhula alayki. Minumilah susu sehingga dia masuk ke rumahmu. Akhirnya diminumilah Salim air susu dari istrinya Abi Huzaifah, diperas, dikasihkan dan diminum, dan jadilah dia mahram persusuan. Cuman kata Ibnu Taimiyah, keadaan Salim ini keadaan khusus, tidak bisa dijadikan patokan. Jadi maksudnya gimana? Kalau ada kasusnya terlanjur dia diambil anak angkat, dan dulu karena tidak tahu, tiba-tiba sekarang udah gede, maka begitulah caranya. Tapi kalau kita mau dari awal, carilah yang masih kecil, kemudian disusui dengan cara tadi, dan dijadikan sebagai anak angkat sebagaimana yang tadi disebutkan. Makanya Nabi waktu memberi nama kepada Zaid ibn Harithah dengan nama Zaid bin Muhammad, Allah Ta'ala yang Maha Tahu langsung menegurnya. Dan Nabi tidak jadi memberi nama itu dan tetap Zaid bin Harithah. Dan Harithah orang yang masih hidup. Makanya Harithah mencari-cari di mana anaknya dan istrinya. Didapatkan ada di rumah Nabi dan dulu dibeli oleh Khadijah. Maka Nabi ketika Harithah menemui Nabi, silakan wahai Harithah, apakah Zaid ini ingin ikut dengan engkau atau ingin di sini? Maka Zaid memilih, saya ingin bersama dengan Rasulullah SAW dan dia tidak ingin ikut dengan ayahnya. Jadi dulunya Zaid ibnu Harithah dengan ibunya datang ke Mekah. Di Mekah ada peperangan. Terus apa yang terjadi? Mereka ditawan dan dijual belikan jadi budak. Jadi budak tidak sengaja tadinya. Makanya alhamdulillah kalau kita sekarang tidak ada perbudakan kayak gini. Kalau ada peperangan dahulu itu bisa jadi budak itu. Dan Allah Ta'ala artinya memberikan hukum seperti itu. Wa muraqabatullah ta'ni istisyar ya bi'ilmillahi ta'ala. Seorang yang merasa diawasi itu, dia merasa selalu dilihat Allah Ta'ala, baik zahir ataupun batin. Zahir ataupun batinnya Allah melihatnya. Makanya kata Abi Sa'id Al-Khudri, qala innakum la ta'lamuna a'malan la hiya adaqu fi ayunikum minasy-sya'ri kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah minal mawbiqat. Ini kata Abi Sa'id. Kata beliau, karena inilah makanya di kalangan para sahabat, kalau mereka beramal, amalnya itu mungkin dianggap sepele ya di mata kalian, tapi kami menganggapnya sesuatu yang sangat besar. Kenapa? Karena menganggap bahwa Allah melihat kami. Contoh sederhana misalnya ya, orang-orang dahulu kalau terlambat sholat itu sampai menyesalnya bukan main, dan mereka bisa nangis kalau sholat terlambat. Kalau kita mana ada yang bisa nangis sholat terlambat, kayaknya biasa aja. Ya ada juga orang yang masya Allah menyesalinya. Ada juga tuh orang mau umroh ketinggalan pesawat, nangis di bandara abis-abisnya. Cuman nangisnya bukan karena nggak bisa umroh kayaknya, nangisnya karena tiketnya hangus. Wallahu a'lam. Tapi kita nggak tahu hatinya ya, nggak usah membaca hati orang. Bahinya dia nangis, alhamdulillah. Ada orang juga dia bisa menangis ketika urusan dunianya hilang. Nangis karena sepeda motornya hilang. Saya cuma bilang, antum kapan nangis yang terakhir? Ya sekarang ini, dulu udah lama banget. Karena gak pernah hilang katanya selama hidup. Kita sering kehilangan pahala, kita gak pernah nangis. Ini mawbiqat artinya sesuatu yang menghancurkan. Innakum la ta'lamuna a'malan hiya adaku fi ayunikum minasy-sya'ri. Sesungguhnya engkau mengamalkan satu amalan, dan di mata kalian itu kecil seperti rambut. Katanya inna kunna la'udduha ala ahdin nabi ya minal mawbiqat. Kami menghitungnya di zaman nabi sesuatu yang menghancurkan, yang merusak begitu ya. Misalnya tadi terlambat salat. Kemudian di kalangan salafus saleh mereka sangat aib kalau salat subuh kesiangan dan menyesalnya enggak hilang-hilang. Kalau kita kesiangan sekali dua kali kayaknya biasa aja. Jarang orang kemudian dia misalnya menangis karena sebab tadi, kecuali yang dikecualikan. Wa fi hadzal hadits yaqulu Anas innakum la ta'lamuna a'malan kemudian wa tatasaghghiruha naha adaqqa wa ahqir wa ahqara wa ahwana fi ayunikum minasy-sya'ri. Maksudnya bisa jadi seorang mengamalkan satu amalan lalu kemudian dianggap biasa. Kita kalau menemu mangga atau nemu rambutan lalu kita ambil, kita makan, kayaknya santai-santai aja, biasa aja. Dulu di zaman salafus saleh mereka memeriksa dulu, ini yang punyanya kira-kira ridho tidak nih. Sekiranya itu ridho diambil, kalau enggak mereka berusaha untuk menghindar. Begitu juga dengan hal-hal yang dianggap kecil, sebetulnya itu sesuatu yang sangat besar. Oleh karena itu, pernah kejadian ya di dan ini adalah hadis yang sahih, kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, aku dibonceng oleh nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Abdullah bin Abbas, aku waktu itu dibonceng oleh nabi. Dan kita tahu dibonceng oleh nabi di atas unta atau di atas keledai, wallahu alam. Kuntu ridfan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sini juga menunjukkan bolehnya bonceng-boncengan. Faqala li ya gulam, lalu nabi mengatakan wahai gulam. Gulam ini anak laki, kalau di Jawa nang mungkin begitu, wahai nang, atau boleh juga kita bilang wahai anakku. Ini muhadithuka hadithan, saya ingin menyampaikan satu hadis kepada engkau. Apa itu? Ihfadillaha yahfadzka, jagalah Allah, Allah pasti menjaga engkau. Maksudnya kalau kita menjaga ketetapan, ketentuan syariat Allah, pasti Allah menjaga kita. Ihfadillaha tajidhu tujahat. Ya, jagalah Allah niscaya engkau dapatkan Allah di hadapan engkau. Maksudnya Allah akan bersama dengan engkau. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau engkau minta, mintalah kepada Allah. Maksudnya permintaan yang tidak mungkin kepada makhluk, mintalah kepada Allah. Karena meminta hukumnya ada tiga. Pertama, masyru', disyariatkan meminta kepada Allah Ta'ala dalam segala urusan. Sampai kata Nabi, mintalah walaupun bihablin mi'al, urusan tali sandal yang putus, minta kepada Allah. Apalagi kita rizki, apalagi hidayah. Kemudian yang kedua, meminta kepada makhluk yang mubah. Misalnya seorang minta kepada kawannya, tolong geserkan mobil saya, tolong antarkan ini ke sana dan seterusnya. Seperti atasan ke bawahan, hukumnya boleh. Cuman kata para ulama, kalau bisa hal-hal yang detail-detail tidak perlu. Misalnya seorang atasan bilang sama bawahannya, tolong bukakan kaos kaki, tolong garukan gatal di ujung misalnya. Ini berlebihan. Dan meminta sering-sering itu termasuk yang dimakruhkan. Dikit-dikit minta tolong, dikit-dikit minta tolong. Jadi selama kita bisa, maka kita lakukan. Nabi waktu meninggal, Nabi itu punya utang kepada orang Yahudi. Kenapa? Karena beliau menggadekan baju besi. Nabi punya baju besi 7 jumlahnya, yang satu digadekan kepada orang Yahudi. Untuk apa? Untuk makan keluarganya, bayangkan. Jadi berarti kira-kira Nabi punya tabungan enggak? Ya itu warisannya baju besi itu 7. 7 atau 5 ya, saya lupa itu. Sekiranya Nabi bilang pada Abu Bakar bahwa beliau sudah enggak punya lagi uang untuk keluarganya, pasti Abu Bakar akan memberinya, apalagi kepada sahabat yang lain. Tapi Nabi tidak bicara dan dia tidak ingin, dan dia dalam keadaan seperti itu menahan diri untuk meminta-minta. Jadi inilah problem di negeri ini. Sekarang orang banyak belak-belakan jadi peminta-minta, bahkan dijadikan sebagai pekerjaan. Apa pekerjaan Anda? Ngamen. Itu malah bukan pekerjaan. Meminta-minta itu bukanlah pekerjaan. Dia adalah bagian yang menghinakan diri sendiri. Kecuali kalau seorang terpaksa, baru boleh. Kemudian jenis yang ketiga yang meminta yang haram adalah tadi, permintaan seseorang yang diarahkan kepada yang haram, hukumnya haram. Meminta kepada jin, kepada dukun, misalnya dia senang kepada seorang wanita, lalu minta tolong, Mbah Dukun, tolong saya senang sama si fulanah, gimana caranya supaya dia senang sama saya. Maka ini hukumnya haram. Kemudian qad ja'atil ummatu yanfa'unaka bi syai'in lam yaktubhu Allahu azza wa jalla lak lamastata'at. Kalaulah orang sedunia ini datang untuk memberi manfaat pada engkau, sedangkan Allah menahan dan tidak bisa memberikan manfaat, maka tidak pernah akan bisa memberi manfaat seorang pun. Walau aradat an tadurruka bi syai'in lam yaktubhu Allahu laka mastata'at. Juga kebalikannya, siapa saja yang hendak berbuat jelek pada engkau, lalu gimana? Allah tidak menghendakinya, tidak akan sampai engkau dibuat madarat orang tadi. Makanya ada hadis tentang bagaimana Ka'bah akan dihancurkan seorang laki-laki, du sayqatain, pemilik dua dengkul yang kecil. Dia adalah laki-laki yang agak cacat, dengkulnya kecil, jalannya seperti huruf O kakinya, berasal dari Habasyah, dan dia yang akan menghancurkan Ka'bah. Satu persatu bagian Ka'bah diambilnya, dan itu terjadi menjelang kiamat. Menjelang kiamat. Jadi kok kenapa tidak ada yang menghalanginya? Ya, kaum muslimin sudah meninggal semua. Sisanya adalah yang itu, dan itu akan terjadi, dan itu sudah tertulis di Lauhul Mahfudz, dan itu dihabarkan oleh Allah dan diberitahukan kepada nabinya, dan kita dapat habarnya, riwayatnya. Seperti akan turun Nabi Isa, itu kan habar ghaibi ya. Kemudian akan mati Dajjal, dibunuh Nabi Isa, dan juga banyak habar-habar ghaibiyah yang lain yang itu dihabarkan Nabi untuk kita sekalian. Baik, sebagai penutup hadirin sekalian, pertama disebutkan di sini kata beliau bahwa ucapan ya gulam yang tadi maksudnya sabiyun sagirun, bayi yang atau anak-anak yang masih kecil disebut dengan gulam, anak laki-laki. Maka panggilan Nabi kepada Abdullah bin Abbas menunjukkan kedekatan Nabi dengan beliau. Sebagai penutup, muraqabah ini memiliki beberapa asar atau akibat. Kalau kita bermuraqabah kepada Allah, minimal ada 3 akibat. Pertama, seorang karena merasa diawasi Allah, pasti dia akan jauh dari dosa dan maksiat. Rata-rata semua orang yang berdosa, pasti waktu dia berdosa itu lupa bahwa dirinya lagi dilihat Allah. Kalaulah para pencuri ingat bahwa dirinya dilihat Allah, saya yakin gak jadi mencuri. Cuma pencuri mana ada ingat yang kayak gini. Yang penting dicuri dulu, habis itu mungkin nanti pergi umroh. Dulu ada kasus tuh, dia umroh dulu, pulang dari umroh, ditangkap. Ternyata umrohnya pakai uang yang uang tidak halal mungkin. Tapi bisa jadi wallahu alam, karena sekarang belum tentu yang ditangkap juga salah. Tapi intinya itu yang pertama, berusaha kita menghindar dari dosa. Yang kedua, kalau kita merasa diawasi Allah, pasti dia akan memenuhi perutnya dengan makanan yang halal semuanya. Misalnya dia mau ngambil tempe yang sengaja enggak dibayar tapi dia makan, maka dia akan berontak di hatinya. Saya tadi belum bayar. Sampai ada kasus seorang beli makanan di Puncak, ternyata ada 2 gorengan yang belum dibayar padahal lagi macet-macetnya. Terus gimana? Balik lagi tuh mobilnya ke atas lagi hanya untuk membayar 2 gorengan yang belum dibayar. Kalau saya wallahu alam ya, mungkin lebih baik kalau kita makan tuh bayar dulu baru dimakan atau makan dulu baru dibayar. Tiap warung beda-beda aturannya, ya kan? Kalau di Saudi yang banyak dibayar dulu baru makan. Itu kayaknya. Jadi kalau kita lupa enggak makan mondoannya, ya enggak apa-apa, itu udah hak dia. Tapi kalau dia makan dulu baru bayar, nah ini muskilah juga. Tapi kalau memang di warungnya begitu modelnya, enggak ada masalah. Seperti di warung Padang, betul enggak? Dijejer dulu, diambil yang mana, baru dihitung. Tapi kadang-kadang kita pun wallahu alam ya. Apakah betul ngitungnya ini? Ngitungnya yang tersisa. Mana yang benar? Ngitung yang sisa atau ngitung yang hilang? Kalau kaidahnya satu piring dihitung semua, ya mungkin. Ini masalah teknisnya. Cuma kalau kita jadi pedagangnya, berbuatlah yang adil. Tidak memberatkan pembeli, tapi juga tidak mendolimi penjual. Gimana caranya? Ya ada caranya. Gitu. Yang ketiga, orang yang muraqabah, dia pasti akan berusaha mendidik diri dan keluarganya dari apa? Dari hal-hal yang dilarang. Dan dia pasti akan seperti itu. Kenapa? Karena dia merasa diawasi Allah Ta'ala. Oleh karena itu intinya, kalau dia pedagang merasa diawasi Allah, tidak akan berbuat curang. Kalau dia pembeli yang merasa diawasi Allah, tidak akan dia mendolimi pedagang. Terus gimana? Siapapun juga, kalau dia merasa diawasi Allah, pasti dia akhirnya akan baik. Di sekolahan tidak usah ada contek-contekan. Kenapa? Semua siswanya merasa diawasi Allah Ta'ala. Jadi walaupun gurunya tidak ada, ujiannya berlangsung, tidak ada yang nyontek-nyontek. Kecuali di situ sekolahnya boleh semua, boleh nyontek, boleh nanya, semua boleh, kecuali yang enggak boleh saja. Ya dengan alasan tadi. Bahkan ada tuh di satu orang dosen buat satu soal. Kemudian apa? Ditanya oleh muridnya, "Apa jawabannya?" Syekh katanya. Lalu dikasih jawabannya. "Loh, ini kan ujian." "Iya, tapi karena dalam ayatnya kan kalau ditanya maka jawablah, ya kan? Dan mudahkan urusan orang, jangan dipersulit." Makanya buat soalnya tidak ada yang sulit-sulit, semua mudah. Ya, jadi jangan sampai ujian sekali, ujian 2 kali. Kayak ujian SIM itu kan jarang yang lulus. 2-3 kali. Tapi intinya insyaallah tadi. Lalu yang terakhir banget, bahwa orang yang muraqabah, dia akan selalu apa ya, dia akan tenang, tumanina. Kucing itu kalau makan tanpa seizin ya majikannya, dia gak akan tenang makan makanan dari meja. Tapi kalau dikasihkan, maka dia akan lahap. Dan Seseorang kalau tahu hal tadi, maka dia berusaha untuk merasa selalu diawasi Allah Ta'ala, dan itu akan menjadikan kita tenang. Kayak orang nikah, nikahnya belak-belakan, semua tahu, dia akan tenang. Beda dengan zina. Kalau zina sembunyi-sembunyi pasti ya apa, tidak akan tenang. Nasallahu ta'ala taufiq wa sadad, naktafi bihada al-qadar. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.